Welcome to the Voice of America in Georgian.
Salam shudobisa. Sazgadoebrivi radios pirvel khse etershi Amerikis khma. Mikrofontana Giemelikishvili. Dges 25 tseli shesulda 1989 tslis 9 aprils Rustavelis prospektze datrialebuli tragediidan. Ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანმა ამერიკის კონგრესის ჰელსინკის კომისიას ჩვენება მისცა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუს მომიტინგეებთან დაპირისპირება 48 საათის განმავლობაში უნდა დასრულდეს. ორმაგი და სამმაგი მოქალაქეობის მქონე პირები საქართველოსთვის შეიძლება სერიოზულ საფრთხედ იქცნენ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქართველოში, შვეიცარიის საელჩოსთან არსებულ რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციაში, ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკურ სომხების მხრიდან ორგანიზებულად შედის მოთხოვნა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის გამარტივებული გზით მიღების თაობაზე. საზეწოლაზე დეტალებით ამ თემაზე თბილისიდან ჩაგვერთვება. რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიამ ნატო ყურადღების ცენტრში მოაქცია. როგორი რეაქცია აქვს დასავლურ ალიანსს ყირიმის და აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისზე? ამაზე ამერიკის ხმის სიუჟეტს მოისმენთ. ამ თემებს გაგაცნობთ მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში, მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას გთავაზობთ. დღეს 25 წელი შესრულდა 1989 წლის 9 აპრილს რუსთაველის პროსპექტზე დატრიალებული ტრაგედიიდან. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 9 აპრილს დაღუპული ადამიანები საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს შექმნაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენებით დააჯილდოვა. ორდენები დაღუპულთა ოჯახების წევრებს პრეზიდენტმა რეზიდენციაში გადასცა. რუსთაველის პროსპექტზე 25 წლის წინ საბჭოთა ჯარმა მშვიდობიანი დემონსტრაცია, რომელშიც ძირითადად ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ, ნიჩბების და მომწამლავი გაზით სასტიკად დაარბია. ტრაგედიიდან ორ წლის თავზე, 1991 წლის 9 აპრილს, საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. დღეს რუსთაველის გამზირზე საქართველოს მთავრობის მაღალჩინოსნებმა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა, პრეზიდენტმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა, ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ 9 აპრილის მემორიალის ყვავილებით შემკობით დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დაღუპულთა მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანმა ამერიკის კონგრესის ჰელსინკის კომისიას ჩვენება მისცა, სადაც უკრაინის მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. ნულანდის თქმით, ამერიკა უკრაინის მთავრობას ეხმარება იმ დოკუმენტების ორგანიზებაში, რომლებსაც განდევნილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობის კორუმპირებული წევრების გასამართლებაში კრიტიკული მნიშვნელობა ექნება. ნულანდმა განაცხადა, რომ ამერიკა უკრაინის მთავრობას რეფორმების დაგემგვასა და განხორციელებაში ფინანსურ დახმარებას გაუწევს. ორმაგი და სამმაგი მოქალაქეობის მქონე პირები საქართველოსთვის შეიძლება სერიოზულ საფრთხედ იქცნენ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქართველოში, შვეიცარიის საელჩოსთან არსებულ რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციაში, ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკურ სომხების მხრიდან ორგანიზებულად შედის მოთხოვნა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის გამარტივებული გზით მიღების თაობაზე. მოისმინათ ზაზაწულაძის რეპორტაჟი თბილისიდან.
ყირიმის ანექსიისა და უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ფეთქებად საშიში ვითარების ფონზე უცხოური მედია სულ უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს საქართველოს სამხრეთ რეგიონს, ჯავახეთს. პერიოდულად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საქართველოში, შვეიცარიის საელჩოსთან არსებულ რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციაში, ჯავახეთში მცხოვრები ეთნიკური სომხების მხრიდან ორგანიზებულად შედის მოთხოვნა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის გამარტივებული გზით მიღების თაობაზე. რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციაში, რომელიც თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირზე, რუსეთის ფედერაციის ყოფილი საელჩო შენობაშია განთავსებული, ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ინფორმაცია ოფიციალურად უარყო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. მეორეს მხრივ, რუსეთის საელჩოს ყოფილი შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მართლაც არის რამდენიმე ადგილი, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს რუსეთის მოქალაქეობის მიღებაზე ანკეტის შევსება შეუძლიათ. თუმცა პირად საუბარში კერძო პირები, რომლებიც ამ ბიზნესით არიან დაკავებულნი, რუსეთის ფედერაციის ინტერესების სექციასთან რაიმე კავშირს კატეგორიულად უარყოფენ. ოფიციალურ კომენტარსა კი უარს ამბობენ. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ჯავახეთში რუსული პასპორტების დარიგების ფაქტს უარყოფს, თუმცა ადასტურებს, რომ მეხუთე კოლონის გააქტიურება საქართველოსში სახეზეა.
სპეციალური სტრუქტურები, კონდაზორვის სამსახური და შესაბამისი სხვა უწყებები, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს აკვირდებიან და ამგვარი საფრთხე არ არსებობს დღეს. თუკი ობიექტურ ანალიზს გაუკეთებთ იმას, თუ რა ხდება დღეს უკრაინაში და იქ რითის ისარგებლეს უკრაინის სახელმწიფოებრიობის მოწინააღმდეგე, არის სწორედ შიდა გათიშულობა. არის სწორედ შიდა განწყობებზე თამაში და შექმნა ისეთი განცდის ქვეყანაში, რომ საკუთარ ჯარს, საკუთარ თავდაცვას არ აქვს შესაძლებლობა ქვეყნის უსაფრთხოება უზრუნველყოს და რა თქმა უნდა, სწორედ ამ ტიპის ორგანიზაციებით იყოს სწორედ ანტისახელმწიფოებრივი განწყობები ხელშეწყობილი. ბოლო პერიოდში და მე შეგახსენებ ზუსტად მაშინაც, როდესაც ჩვენი სამხედროებმა ძალიან დიდი დანაკლისი განიცადეს შარშან ავღანეთში მიმდინარე მისიაში, მაშინაც ამოძურნენ არსაიდან ისეთი ძალები, რომლებიც პირდაპირ აკრიტიკებდნენ ჩვენ შეერაღებულ ძალებს, ჩვენს ოპერაციას ნატოში და ჩვენ ზოგადად ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. აი ამ ძალებზე მაქვს საუბარი და მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავდაცვას, სხვა სამართალდამცავ სტრუქტურებს აქვს სრული მობილიზება გაკეთებული იმისთვის, რომ ასეთი რამ ჩვენს ქვეყანაში არ დაუშვას. სწორედ ამიტომ არის თავარი იარაღი დღეს ჩვენ რაც გვაქვს ამის საწინააღმდეგოდ არის ერთსულოვნება, ჩვენი ერის ერთსულოვნება, საზოგადოების ერთსულოვნება.
თავის დროზე რუსეთი აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, დნესტრესპირეთსა და ბოლოს ყირიმში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეების დაცვის საბაბით შეიჭრა. სამხედრო ოპერაციების დაწყებამდე ან დაწყების შემდეგ წინასწარ შედგენილი გეგმის მიხედვით ხდებოდა რუსეთის მოქალაქეობის მასობრივი დარიგება, რათა სამხედრო ინტერვენცია გამართლებულიყო. არის თუ არა მსგავსი სცენარის განმეორების საფრთხე ჯავახეთში? ექსპერტების თქმით, ეს პრობლემა ახალი არ არის. ოფიციალური თბილისი წლების მანძილზე იძულებული იყო თვალი დაეხუჭა ჯავახეთში ორმაგი და სამმაგი მოქალაქეობის მქონე პირების არსებობაზე. ეს პროცესი 2005-2006 წლებიდან იღებს სათავეს, როცა საქართველოს პასპორტით რუსეთში სამუშაო წასვლა გართულდა. 2008 წლის ომის შემდეგ კი უკვე მასიური ხასიათი მიიღო. ჯავახეთის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც ტრადიციულად რუსეთის ტერიტორიაზე შრომითი მიგრაციით ირჩენს თავს, სომხეთის და რუსეთის მოქალაქეობის მიღება არ გასჭირვებიათ. როგორც ცნობილია, საქართველოსგან განსხვავებით, როგორც ერევანი, ისე მოსკოვი ორმაგ მოქალაქეობას აღიარებს. სტრატეგიული კვლევების კავკასიური ცენტრის ხელმძღვანელი მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ მსგავსი პრობლემა არა მხოლოდ ჯავახეთში, არამედ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც არის.
ჩვენ ამ ტენდენციას თვალე მივადევნით 2006 წლიდან, მაგრამ 2008 წლისდან შემდეგ უფრო გააქტიურდა. ასეთი მოსახლეობა ჩვენ ყავს საქართველოს მთიანეთში, ორი პასპორტი აქვს, სამეგრელოში ჩამბატონო და ზოგიერთ სხვა რეგიონშიც, თბილისშიც. ჩემი დათვლი დაახლოებით 300,000-მდე უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც აქვს ორი ქვეყნის მოქალაქეობა.
2008 წლის აგვისტოს ომისა და საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპაციის გამო თბილისმა მოსკოვთან დიპლომატიური ურთიერთობა 2008 წლის 29 აგვისტოს გაწყვიტა. 2009 წლის 5 მარტიდან კი შვეიცარიის საელჩოს შუამდგომლობით მოსკოვსა და თბილისში საქართველოსა და რუსეთის ინტერესების სექციები ამოქმედდა. ორივე მხარე 10-10 დიპლომატით არის წარმოდგენილი. თბილისში რუსულ სექციას ანდრეი სმანგა ხელმძღვანელობს, მოსკოვში ქართულ სექციას კი გიორგი ჩხეიძე. ზაზეწულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
განუსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიამ ნატო ყურადღების ცენტრში მოაქცია. როგორი რეაქცია აქვს დასავლურ ალიანსს ყირიმის და აღმოსავლეთ უკრაინის კრიზისზე? მოისმინეთ ამერიკის ხმის რეპორტაჟი. ექსპერტები ამბობენ, რომ უკრაინაში რუსეთის სამხედრო შეჭრა და ყირიმის ანექსია ნატოს 28-წევრიან ალიანსისთვის გამომაფხიზლებელ მოვლენად იქცა. ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის ნატოს ექსპერტი ჩარლზ კუპჩანი ამბობს, რომ ცივი ომის დასრულების შემდეგ ალიანსის საკუთარი მისიის გადაფასებას ცდილობდა.
A few months ago people were talking about an existential crisis for the alliance in the absence of the mission in Afghanistan.
რამდენიმე თვის წინ ავღანეთის მისიის არარსებობის პირობებში ალიანსის კრიზისის შესახებ საუბრობდნენ. ნატოს ძალების უმეტესობა 2014 წლის ბოლოს ავღანეთს დასტოვებს. იყო ასეთი კითხვა: მერე რა იქნება? ვფიქრობ, ნატოს ტრადიციული კოლექტიური თავდაცვის დანიშნულება ახლა კვლავ აქტუალური გახდა. ნატოს პოლიტიკის პირობა ადგენს, რომ ერთ წევრზე თავდასხმა ყველაზე თავდასხმას ნიშნავს. ნატოს ბოლო შეხვედრაზე გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ალიანსის კოლექტიური თავდაცვის პრინციპისადმი ერთგულება და თქვა: ჩვენ ნებისმიერ საფრთხეს შევაჩერებთ და მოვიგერიებთ.
We have already reinforced NATO's presence on the eastern borders of the alliance. We are flying AWACS surveillance patrols over Poland.
ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრებზე ჩვენ უკვე გავაძლიერეთ ნატოს ყოფნა. პოლონეთის და რუმინეთის თავზე ავაქსის სადაზვერვო პატრულირებას ვახორციელებთ. ნატოს საჰაერო დაცვის მისიის ფარგლებში ბალტიის ქვეყნებში ავიაგამანადგურებლების რაოდენობა ორჯერ და მეტად გავზარდეთ. პოლონეთი და რუმინეთი ნატოს წევრები არიან და უკრაინას დასავლეთიდან ესაზღვრებიან. რუსეთმა უკრაინის საზღვართან ათასობით სამხედრო მიიყვანა, რამაც დასავლელ ექსპერტებს ათქმევინა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში სავარაუდოდ სამხედრო შეჭრა ამოსალოდნელი. ჩარლზ კუფჩანი ამბობს, რომ საკუთარი წევრების დასაცავად ნატომ კიდევ მეტ საპასუხო ქმედებას უნდა მიმართოს.
You would see a considerable expansion in the moves that NATO has already taken to beef up defenses.
შესაძლოა ნახოთ ნატოს მიერ იმ მოქმედების საგრძნობი გაფართოება, რაც აღმოსავლეთ საზღვრების დაცვის გასაძლიერებლად უკვე ხდებოდა. თუნდაც იმ ჯენტლმენური შეთანხმების დავიწყებითაც კი, რომელიც ცენტრალური ევროპის ქვეყნების ნატოში მიღებისას რუსეთთან დაიდო. ამ შეთანხმებით რუსებს ვპირდებოდით, რომ ცენტრალურ ევროპაში საზღვრებთან ახლოს ნატოს ძალების მნიშვნელოვან რაოდენობას არ განვალაგებდით. კუპჩანი ამბობს, რომ ნატოს რეაქცია ომის ტოლფასი არ იქნება.
The prospect of a clash between NATO forces and Russia over Ukraine is effectively out of the question.
უკრაინის გამო ნატოს ძალების და რუსეთის დაპირისპირების პერსპექტივა არ განიხილება. იმიტომ რომ რაც უკვე მოხდა და რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში სავარაუდოდ შეიძლება მოხდეს, ატლანტიკის ამ ხარესას და ევროპაში ომად არ შეფასდა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დასავლეთის დემოკრატიებსა და რუსეთს შორის ომად. Ohio's Wesley's University's NATO's expert Sean Kay ამასეთანხმება, მაგრამ ამბობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შესვლის შემთხვევაში რუსეთის სამხედრო ძალებს გაუჭირდებათ.
There's not a lot we can do to stop them, but their military capabilities are actually still pretty thin. They can do a thing like the Georgia war, but that was a pretty small conflict with highly trained.
მათ შესაძლებლობა ჩვენ ბევრი არაფერი შეგვიძლია, მაგრამ მათი სამხედრო შესაძლებლობები საკმაოდ სუსტია. მათ საქართველოს წინააღმდეგ ომის მსგავსად შეუძლიათ იმოქმედონ. ის საკმაოდ მცირე მასშტაბის კონფლიქტი იყო, სადაც კარგად გაწვრთნილი გაერთიანებული ძალები მოქმედებდნენ. მაგრამ მტრულად განწყობილ ტერიტორიაზე დიდი ძალების ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში განლაგება რუსებს გაუჭირდებათ. ჩარლზ კუფჩანი ამას ასე განმარტავს.
For Putin to head into eastern Ukraine, he opens a Pandora's box. He risks a civil war on his border.
პუტინი თუ აღმოსავლეთ უკრაინაში შევა, ამით პანდორას ყუთს გახსნის. ის საკუთარ საზღვრებთან სამოქალაქო ომის საშიშროების წინაშე აღმოჩნდება. რუსეთის სამხედრო ძალებს ისეთ რაღაცაში გახვევს, რაც ახალი ავღანეთივით წარმოჩინდება. ყირიმში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის შედეგად ნატომ მოსკოვთან ყოველგვარი სამოქალაქო და სამხედრო თანამშრომლობა შეწყვიტა. ნატოს ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ რუსეთის ქმედებების გათვალისწინებით მოსკოვთან ურთიერთობებს გადახედავენ. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ამერიკის ხმა აგზელებს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. გადაცემის დასასრულს გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას. დღეს 25 წელი შესრულდა 1999 წლის 9 აპრილს რუსთაველის პროსპექტზე დატრიალებული ტრაგედიიდან. საქართველოს მთავრობის მაღალჩინოსნებმა რუსთაველის გამზირზე, მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა, პრეზიდენტმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა, ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ 9 აპრილის მემორიალის ყვავილებით შემკობით დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ დაღუპულთა მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმა ამერიკის კონგრესის ჰელსინკის კომისიას ჩვენება მისცა, სადაც უკრაინის მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. ნულანდის თქმით, ამერიკა უკრაინის მთავრობას ეხმარება იმ დოკუმენტების ორგანიზებაში, რომლებსაც განდევნილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობის კორუმპირებული წევრების გასამართლებაში კრიტიკული მნიშვნელობა ექნება. ამერიკის ხმის ყოველდღიური 15 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. გამიმშვიდობის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.